Queridos hermanos sacerdotes, fieles todos, miembros de la vida consagrada, que hoy nos acompañáis, fieles de las parroquias, que hoy estáis aquí también, quizás ese es el día del año en que físicamente, podríamos decir, está representada de la mejor manera nosa diocese, o povo de Deus que camiña nestas terras con sacerdotes de todos os lugares. Escoitábamos a escritura que nos decía: hoxe cumpriuse esta escritura que acabades de ver. O cumprimento das profecías do povo de Israel é o camiño escollido por Deus para dar resposta aos desexos e exigencias do corazón de todas as xentes e povos do mundo que xeme pola opresión e o sufrimento e que Deus quere salvar. Con Xesús anúnciase o ano de graza do Señor, aquel ano xubilar previsto nos textos de Moisés, no que había de recuperarse a xusta relación coa terra entre todos os membros do povo. É un tempo de liberdade e vida recuperada. Nunha terra que esperaba esta visita do enviado, do unxido de Deus. Nunha terra logo que necesita a Deus, para non quedar abandonada a si mesma, ás ambicións, ás soberbias e ás violencias dos homens. En realidade, toda a nosa existencia, a de cada un, esconde no íntimo o anhelo deste horizonte, desta superación dos males que nos rodean, da desaparición dos medos e das angustias. Como se a luz da mañá e a creación que nos rodea fixesen resoar cada día de novo promesas escondidas de plenitude e de vida. Pero, de feito, de cantas maneiras non seguimos con ilusión, case sen poder evitarlo, o anuncio dun cambio que ia chegar á nosa sociedade. De estar en posesión dos medios e a ciencia que permitirían guiar ao povo a unha nova vida feliz. De cantas tecnologías non temos esperado que renovasen o noso mundo. Cantos proxectos ideolóxicos nos parecen fascinantes e creíbles. A cantos poderosos non encomendamos o noso futuro. Quizáis porque, a pesar de todo, no medio das cinzas dos proxectos e promesas que van caducando ao longo dos anos, resorde sempre a vida do noso corazón, o anhelo e mesmo a urxencia do cambio, da liberación do mal, dunha esperanza de vida. Pero só Xesús puido decir: hoxe cumpriuse esta escritura. Ningún outro. Todo o demais son sempre só promesas que non permanecen no tempo. Por iso empezaba a lectura do Apocalipse con este saludo: graza e paz a vos de parte de Xesucristo, a testemunha fiel, o primoxénito de entre os mortos, o príncipe dos reis da terra. Non pode sustituirse a Xesucristo con outro personaxe histórico. Ningún proxecto cultural ou ideolóxico renovado á medida da nosa época. Porque só ele nos liberou de feito do noso pecado ao prezo da súa morte, da entrega do seu corpo e sangue, e reconciliou-nos con Deus e coa vida, co próximo e coa existencia no mundo. Fixou el como testemunha fiel do amor de Deus e do amor fraterno, porque nos ama. E así, vivindo en plena relación co Pai, cumprindo a súa vontade, converteuse en primoxénito de entre os mortos. Ele, solo Él. Venceu a morte e salvou o mundo, introducindo nela unha vida nova e poderosa, a divina caridade, que fai o milagre de dar firmeza ao corazón dos homens, que se enche de fé e de esperanza, se enchen de fé e de esperanza, e impedindo que o mundo creado por Deus se converta nun lugar para a morte. De modo que máis aló de todos os rexeitamentos e lamentos que continuarán ata o final da historia, o Señor guía aos seus fiéis e fai deles para os demais unha testemunha de vida e de esperanza da gloria. A Igrexa, o povo de Deus, vive da comunión co Señor Jesucristo, participa da súa plena unción co Espírito, do que serán signo e instrumentos óleos que hoxe bendecimos. Non somos as súas testemunhas no mundo, que xa non queremos ver nin entender sen Deus e sen esperanza, abocados simplemente a perecer, no que xa non aprobaremos en nome de ninguna táctica, mentiras, injustizas e violencias, no que desexaríamos non facer crecer nunca a suma do mal, no que estamos destinados a facer brillar a verdade, a unidade, a caridade, o amor de Deus. Neste povo singular, feito de moitas xentes e unido máis aló de toda diferencia ou división, os sacerdotes somos chamados a ser testemunhas da presenza de Cristo, da novidade da súa persoa e da súa obra na historia, da salvación que trae aos homens. A nosa existencia e a nosa misión falan de Él. Somos amigos, colaboradores, enviados, seus. O noso ministerio serve para que pola súa palabra e a súa presenza sacramental se ofreza a posibilidade de entrar hoxe e aquí en comunión real con Él, de vivir segundo o seu espírito, de pertencerlle e seguilo concretamente, sen quedar nas propias ideas ou nas de calquera outra. Toda a vida se ilumina pola relación con Él, con Deus, desde o vir ao mundo, ao coñecer a verdade, a crecer na caridade, conformar a vida coa súa bendición, nunha forma ou noutra de vida, a afrontar a morte coa súa graza no horizonte da vida eterna. É unha relación vivida sacramentalmente, aínda non cara a cara, pero na cal deixamos xa de estar sós con nós mesmos e unímonos a Él, que morreu e resucitou por nós e nos acompaña todos os días ata o fin do mundo. O ministerio apostólico serve á súa presenza, misteriosa, pero real, entre nós. Fai posible que permanezamos como discípulos seus, salvaguardando a verdade da súa palabra e dos seus sacramentos, de modo que tamén na nosa terra podamos vivir na unidade do mesmo povo de Deus do que Xesús é cabeza e alma, que se estendeu dende Xerusalén e que atravesa os séculos. Hoxe lembramos o noso ministerio sacerdotal, en especial, e lembramos a Cristo, cuxo camiño pascual celebramos na Semana Santa. Del veu-nos a chamada para servilo, o amor que nos sostén na misión a pesar das nosas debilidades e pecados, a esperanza que non defrauda porque sabemos de quen nos fiamos. Pero del ven tamén a compañía dos irmáns, a fraternidade presbiteral, a pertenza á gran familia da diocese lucense, a compañía do povo de Deus, parroquias, comunidades, fregueses e amigos, colaboradores e persoas necesitadas. Débenos a graza de ser enviados ao servizo dos nosos irmáns, que é unha graza. como testemunhas do amor vencedor de Deus e dunha fraternidade real. É real, ainda sendo nós pecadores. A Él queremos renovar agora o agradecemento do corazón, a palabra dada coa que lle confiamos a vida. Certos da súa misericordia, dirixímonos a Él, pedíndolle en primeiro lugar polas parroquias que temos encomendadas. E hoxe tamén, en especial, polos nosos irmáns sacerdotes, polos falecidos, polos enfermos, polos que necesitan a nosa compañía ou axuda, e polos que son o noso apoio no camiño. A Él damos as grazas polo seu amor e a súa paciencia, polos seus moitos dons e grazas, pola perseveranza ata hoxe. E pedímoslle os uns polos outros, pola nosa vocación e a nosa entrega, polo noso povo ao que nos enviou como pastores. Que Él nos guarde e nos faga posible o cumprimento da nosa misión, para que a luz do Evangelho brille no corazón dos nosos irmáns e da nosa terra. E que Santa María de Lugo, virxe de mirada grande e luminosa, e nai dos sacerdotes, interceda por nosotros.